Salvete amici, amicae, vosque omnes qui latinitati hodiernae fauetis. Illut erit soliloquium Guiana Reginaldus loquor. Ab hinc pauci septimanis ego vobis de Cornelio nepote verba feci. Tunc explicavi cur mihi prodesset eum scriptorem legere. Nu per enim opera omnia eius oculis trivi, nec retineri possum concludere multa mentione digna, ubique in his operibus abundare. Itaque, hodie velim, vobis non nulla tradere de praefatione eius libri in quo Cornelius nepos, tractat de excellentibus imperatoribus. Incipiamus. Hoc enim opus nepos Attico sibi amicissimo dedicavit. Dum initium facit, praefatur usus graecorum, non esse judicandos, ex consuetudinibus Romanorum, sed ex suis moribus maiorum, ides moribus graecis. Deinde, paucis exemplis illustrat, quantum uterque populus utrumque tempus inter se differant. Nepos, dum haec facit, non solum de graecia ipsa loquitur, sed mores Romanorum ingeniose depingit, ut figurae Romanorum ex contrariis graecorum proteant, vel, ut ita dicam, e forma figlina appareant. Ad haec illustranda vobis eius praefationis locos, iam prodam quatuor. Primum cimonen citat nepos, de quo locum illum vobis stradam. Recito. Neque enim cimoni fui turbe, Ateniensium summo viro, sororem Germanam abere in matrimonio, qui pecum cives eius eodem uterentur instituto. Etenim nepos indubitate cum Ateniensibus fas eset Germana successores ducere, eodem tempore memorat matrimonia eius farinae Romae pro inquestis aberi. Haud procul adit, quat? Recto. Laudi in Creta ducitur adolescentulis quam plurimos abuisse amatores. Cornelius nepos, dum haec dicit, item significat corpora liberorum Romanorum sacra esse. Quod pro cognito habemus, sicquidem pueri Romani, usque ad togas viriles amuleta in bullis gerebant. His signis indicabant eos tangere nefas esse. Praeterea ut idem alio loco declaravit, quam vis laudabile graecis fuerit in scaenam prodire, tamen Romani non sine macula morali utita dicam talia faciunt. Namque scribit, quae omnia apud nos partim infamia, partim humilia, atque ab honestate remota ponuntur. Postremo, id quod equidem potissimum existimum, Cornelius Nepos, cum de mulieribus in civitate agitur. Subitum, rationem invertit continanti exempla, sic exclamat, quem enim Romanorum pudet uxorem ducere in convivium? Dein simili utitur interrogatione oratoria et demonstrat matronas apud Romanos primum locum tenere atquin celebritate versari. Postea tandem incidit sermo in gynae conicides ubi feminae graecae retinebatur. Haud dubium est quin haec omnia exempla Romanis conspicua fuerint. Itaque nonne nostra interest cur Cornelius Nepos locos id genus memorare voluerit. Ipse elementum responsi advert, cum ait homines errare si tantum pro recto habeat, quod moribus ipsorum conveniat. Sic nullum alium praeceptum profitetur, quam illud regentius, cuius regio, eius religio. Well, principium relativismi nostri. At quamquam inter aetates et civitates distinguit, tamen non curat ut alias res ab alis se moveat. Quantum enim existimare possum? Non credo Cornelium nepotem tot taliaque exempla gratuito citavisse. Dum contraria inter Romanos et Graecos exponit, mea sententia Romanos ordatur ut non solum Graecos, more Graeco considerent. Sed etiam, vici versa, more mores suos, ites mores Romanos, respiciat atque inquirat, cur res Romanae apud eos ita se habeant. Nunc pervenimus ad finem huius emissionis, quonias multa supersunt, quae vobis tradere cupia. Ego sine mora atuos reversus ero, ut idem argumentum poro tracter, ac plura de Cornelio nepote diga. Curate ut valeatis, amici, amicae, uosque omnes qui latinitati hodiernae fauetis.